1466 е номерът, който събира средства за пострадалите край Мизия. Номерът е на Българския червен кръст. 9.42 минути във Витамин. Колега Райчев, сега очакваме включване от Ясен Сливенски, който е от Българския червен кръст, който е на място на място в Мизия при пострадалите. Господин Сливенски, чуваме ли се?
Здравейте.
Здравейте в националния ефир на Дарик Радио. Така, вие сте на място, нали така?
Да, разбира се.
Какво се случва от вчера до днес, от рано тази, тоест, от докъсно с нощ имаше информация за втора приливна вълна и така нататък. Първо, това потвърди ли се?
Не, това не се потвърди и категорично мога да кажа. Водата започна да спада бавно, но спада. Все още голяма част от града, едната част, тъй като реката е посредата, минава през град Мизия, едната част цялата е под вода. Българският червен кръст на центъра на града има пункт за раздаване на най-необходимото, като минерална вода, хранителни продукти, трайни, хляб. Така че от сутринта до момента преди 7 часа хората знаят. И това е единственото място, където могат да получат в момента и хляб, и вода, и хранителни продукти, тъй като магазините, които са уцелели от наводнението, не работят, изкупено е. Над 250-280 човека минаха индивидуално през нашия пункт. Екипите, специализираните от пожарна безопасност, защита на населението, Българска армия, екипа на Столична община, работят с лодки, с специализирана високопроходима техника, обикалят и за точно първоначалното маркиране на все още не може да се направи оценка, но маркиране на сградите, които все още са под вода, тези, които са в разрушение или с нарушен вид. Така че в пълна координация с всички специализирани екипи тук на място, хората бавно се съвземат. Естествено, неизвестното и най-страшното предстои, когато се оттече водата. И те ще имат възможност за първи път да влезнат в дворовете, в там където били техните домове или да видят какво е състоянието на домовете, но на този етап нещата са, бих казал, хората и екипите, и общината в пълно взаимодействие се работят. Това мога да кажа до момента.
Какво се случва с евакуираните хора? Къде са настанени? Как се грижат за тях? Какво виждате вие там?
Ами основната част от евакуираните на 150 човека са в една горна зона на града, в едни тъй наречени жилища. Над 150 човека, друга част са в детската градина, 50 и няколко човека. Това са организираните, тези, които нямат роднини, къде да бъдат подсумени. И по-голямата част са подсумени при роднини, близки или съседи, които са не засегнати. Така че всичките получават тези, които са организирани на двете места, получават доставки от нас, чрез общината. Така че имат най-необходимото на този момент, именно вода, хляб, хранителни продукти. Но аз бих апелирал с вас до бизнеса, до крупни вериги, търговски. Свърши хляба в момента от сутринта, сме дали доста огромно количество. Свършиха и хранителните продукти. За сега все още има известни количества вода, но аз съм сигурен, че ще се отзоват дарители. Така че да продължим, има необходимост на този етап, именно от тези основни жизнени потребности.
Тоест да концентрираме вниманието на нашите слушатели и хора, които биха желали да помогнат върху хранителни продукти и вода. Така ли?
хранителните продукти трябва да са готови за консумация, защото консерви, лютеници, трайни продукти, да. Защото времето е много топло и просто рискуваме бързо развалящи се храни да застрашат здравето на продукти. И така оплашените и хората по стрес, които са в момента. Да, това е призива. Също имахме молби за памперси, за бебета. Това са вече нови искания. Всичко координираме с общината и с кмета, така че да се знае, че това наистина е така и с приоритет именно пострадалите и тези, които са губиха своите домове и всички, които са наводнени.
Господин Сливенски, на този етап нужни ли са доброволци на място?
На този етап бих апелирал и чрез вас още веднъж. На този етап водата не се е оттекла. Къщите са под вода. Изключително работят специализирани екипи с специализирани средства, лодки и всичко, което те са обучени и знаят как да работят. На този етап бих апелирал доброволци да изчакат, докато се оттече водата. И тогава, когато минат оценките на тези специализирани комисии за това колко домовете са годни за живеене и обитаване, чак тогава би наистина била ефективна помощта на доброволци, които обаче трябва да приемат, че в една такава ситуация координацията е много важна и всичко това, което спонтанните доброволци имат като желание. И аз искам да благодаря още веднъж, защото бях и във Варна, и в Добрич, и там на място видях каква сила е доброволчеството. И ние разчитаме на нашите доброволци. Но просто всичко трябва да става организирано, за да не се пречи и да не се вреди. А също така е и доста опасно.
Коя трябва да бъде организацията, която да ги събира, да ги насочва, да ги концентрира?
Ами в практиката общината най-добре познава нуждите. Тя да. Знае хората, знае семействата, така че това е най-добре чрез общината да бъдат насочвани тези доброволци там, където има най-много нужда.
Имате ли информация на номер 1466, пращат ли се смс-и по сметките в Unicredit, които сме публикували и ние, и от чужбина?
Ами нямам информация за набрана сума, тъй като
да,
от
сте на терен,
вчера
да.
До днес е много кратък периода, но знам, имам много запитвания лично към мен, към мои колеги, и аз ги насочвам, видях и от тук хора, които пращаха смс-и, така че има отзвук и се надявам за пореден път българите, тези, които не са пострадали, да подкрепят своите сънародници. В наистина тежък момент. Не само най-тежко е в Мизия, но в цялата област Враца има над 10 общини, които са засегнати. Населени места в една или друга степен, но по-сериозно. В област Пловдив също и по други области на България по същото това време колегите работят и така че има нужда и всеки, който може би призовал да пусне един смс, а банковата сметка е публикувана на веб-страницата на Българския червен кръст.
Да, тя стои на първа страница на Дарик Нюс, на нашия информационен сайт и на всичките агенции, така че надяваме се хората да са достатъчно активни и там. Вие за себе си, от картината, която виждате там, от разказите на хората, направихте ли си така, имате ли отговор на въпроса защо се случи това нещо в Мизия?
Ами, лично аз не мога да ви кажа, наблюдавам водата, но това, което мога да кажа, че от два дена не вали тук, така че не е от дъждове в момента.
Yes.
Така че има друга причина. Тази причина има специализирани органи, които са останали, дали са късани диги или някаква друга причина. Но ние работим на терени, помагаме в момента и това е изцяло сме взели с това да облегчим съдбата на тези хора.
Друго нещо, говореше се много за това, че хората са били предупредени ден по-рано. Това вярно ли е? Защо не са напуснали домовете си?
Ами аз мога да потвърдя, защото ние бяхме на място и в съседното село, което също сериозно пострада и тук. Как да ви кажеш, това е един феномен. За мен, не твърда, че съм прав, но това е един феномен, който хората под влияние на силния стрес, в който изпадат, особено възрастни хора, които цял живот са градили една къща. При мисълта, че за минути или за няколко часа могат да загубят своя дом, просто не искат да приемат този факт. И до последно така се стремят да са там. Т.е. заедно с дома, с всичко това, което е моя живот. Но от друга страна е много опасно и това, което ние бяхме свидетели, хора, които не желаят и не са пожелали да се евакуират в началото, след като водата се покачи драстично, те бяха откъснати и когато осъзнаха, че живота им е в опасност, отново започнаха да призовават за помощ. Тогава пък много-много трудно стана задачата на екипите, на спасителните екипи, защото ситуацията се измени и много по-голям ресурс беше нужен, за да могат да бъдат евакуирани същите за тези хора, които два часа по-рано, примерно, или там, когато е дадено предписанието и са уведомени, можеха да бъдат евакуирани. Така че сложно е. От друга страна и по света, и тук има такъв страх, че някой ще ни убере точно такава ситуация, мародери. Но мога да ви уверя, че тук има абсолютна координация, както и органите на МВР, охранителна полиция и всички, които са на терен. Така че това тук не се случва.
Господин Сливенски, вие сам казахте, че сте били на всичките места, в които бяха така драматични тази година. Самия вие лично, а предполагам и другите експерти от Българския Червен кръст, набирате доста сериозен опит и вероятно имате отговори на въпроса каква би трябвало да бъде организацията при подобни случаи, в смисъл, кои трябва да бъдат институциите, които първо реагират, дали да има една доброволческа организация, която да се направи, дали БЧК би бил инициатор на подобно нещо. Говори се сега. Да, политиците, извинявайте, че ви прекъсвам, говорят отново за връщане на Министерство на бедствията и авариите и така нататък.
Ами, да, само мога да кажа, че БЧК си има роля, има задачи, които ние сме декларирали пред държавата и пред българския народ, че ние изпълняваме, както имаме и други дейности, така и в случай на бедствия. Така че ние стриктно изпълняваме нашите задължения. Така че всеки, ако си знае точно мястото и ролята и знае докъде е и кой е ръководителят на операцията на място и мисля, че нещата наистина ще бъдат още по-добри. Учим се всички, но пак ви казвам, в момента ние сме заедно, аз участвам в работата на щаба, който е на място, така че имам информация от първа ръка. Обменя се непрекъснато с представители на общинската власт, с пожарна безопасност и защита на населението, които координират дейностите, екипите на българската армия, екипа на столична община, полицията. Непрекъснато и минута по минута се решават конкретни случаи, защото обстановката е много динамична, така че на място тази координация има.
Добре.
Там нататък вече важните решения те се вземат на друго ниво.
Добре, добре, господин Сливенски. Уважаеми слушатели, лека работа ви пожелавам, разбира се, ще ви е нужно още сила там. Ясен Сливенски от Българския Червен кръст, който е на мястото на пострадалите хора, при пострадалите хора от Мизия, при евакуираните. Основната нужда, която чухме и от него, е за пакетирани, консервирани хранителни продукти и вода.